Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Ozod mikrofonga arz qilgan 29 yashar Xurshida Tursunovaning aytishicha, uning shar'iy nikohda bo'lgan eri qamalgandan so'ng uyidan haydab chiqarilgan va ikki bolasi bilan ko'chada qolgan. Xurshida bilan meni Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo ikkita bolacham bor. Bittasi bir yarimtasi endi bir oylik bo'ldi.
Turmush o'rtog'ingiz bor.
Turmush o'rtog'im ozroq tashvishli bo'lib qoldi-da, sudlanib ketdi. Men uchinchi oilasi edim.
Tushunmadim. Qani uchinchi oilasi? Ikki marta uylanib ajrashganmi, ajrashmaganmi?
Ajrim bo'lishi kerak bo'lgan, bo'lmay sudlanib qamalib ketdi-da. Hozir men yashab turgan uyimdan meni chiqarib yubordi-da, qaynonamlar qo'ymay. Men ko'chada qolib ketdim-da, keyin hokimiyatlarga rosa murojaat qildim. To'g'risi hech qanaqa deyarli yordam bo'lmay rosa qiynaldim-da. Oxiri mana shu yaqinda prezident buvamiz kelayotgan mahal viloyatga bordim-da. Hokimiyatga borib, xotin-qizlarga hammaga murojaat qilibman, respublikaga chiqdim. Sudlarga murojaat qildim, lekin umuman hech qanaqa natija bo'lmay, sizda hech qanaqa qonuniy haq-huquqingiz yo'q deb menga deyarli hech kim yordam bermadi-da.
Siz nimani talab qilyapsiz o'zi?
Meni joylashtiringizlar, ikki bolam bilan ko'chada qolib ketdim deb murojaat qilgan edim ularga. Men hokimiyatni oldidan meni to'g'risi mashinalarga necha marta bosib, buvaga meni ko'rsatmaslik uchun hech bo'lmasa viloyat hokimiga uchrashaman desam ham uchrashtirmay meni shu yerdan olib ketib tumanga olib keladi. Tumandagilar hech qanaqa yordam ko'rsatmaydi. Oxiri tumanni hokimini bilan uchrasholmayman. Faqat telefonda gaplashadi, lekin natija bermaydi. Ikki bolacham bilan ertalabgacha ko'chada o'tirib chiqqan joylarim bo'ldi-da. Keyin oxiri bularning yordami hozir 20 kunlik chaqalog'im bilan 1.5 yashar bolachamni olib kitobga bolalar uyiga qo'ydi-da, o'zimni bir haftadan beri bansaga yotqizib qo'ydi. Uni ham tuman prokurori o'zi bo'yniga olib qilyapti-da.
Siz nima bansaga yotqizib, mazangiz yo'qmi?
Meni o'zi ozroq mazam bo'lmayotganicha yotqizuvdi. Apparatga tushuvdim, belimda grija paydo bo'lgan ekan. Hozir o'sha narsa judayam qattiq og'riq berib, to'g'risi zo'rg'a yuribman. Buyog'i bolachalarimdan ayrilganim uchun o'zi bir ahvolda yuribman. To'g'risi ish joyim aniq emasda. Kutish sexdan ish olgan prokuror o'zi otaliqqa olib yotoqxona bilan ta'minlab joy qilib beraman deb anoq qilyapti, lekin kecha juma kuni bolachalarim borib ko'rishga borgan edim. To'g'risi ularda unaqa ahvolimda yaxshiga o'xshamaydi, chunki kichkinam ona sutiga o'rgangan edi. Ular ham yig'lab turmayapti ekan, qiynalyapti ekanda. O'shanga toza qiynalganimiz uchun hech qanday chora bo'lmagani uchun hech kim tinglamayapti. Yuqoriga murojaat qilayin desam qo'ymayapti. Meni kuchim yetmayapti. O'shaning uchun siz oxiri sizlarni topib sizlarga murojaat qilyapti o'zimda. Aytib o'zi hamma narsamdan ayrilganim kamiq qilganda ikkita bola chindan ham ayrib o'tiribdi meni. To'g'risi o'lib qolayotgan holda yuribmanda, o'lgan kunimdan yuribman hozir.
Sizni yaqinlaringiz yo'qmi, ota onangiz, aka ukalaringiz?
Ota onam bor edi, mana shu turmushga chiqqanimga qarshi bo'luvdi, shunga turmushga chiqishimga qarshi bo'luvdi. O'shancha ota onam ham qabul qilmadi, kirgizmadi ham. Men aytdim, menga bitta uy qilib beringizlar, men ishlayman, hunarim bor. Uyda masalan ayollar uyda o'tirib bog'cha olishga imkoniyatlar bor ekan. Hamma tomonni so'rab bilgandan keyin ulardan yordam so'radim, lekin hokim ham hech kim senga tayyor uy yo'q, qilib berolmaydi hech kim, qilib bermaydi deb turib mana shunday deyaptida. Men masalan bitoga ikkinga uy beringlar demadim, lekin bu yurish qanaqa, masalan bolamni olib borib bir yil olib borib bolalar uyiga qo'yapti, keyingi yil ham olib borib. Meni bolalarim hali o'zi onamni to'ymagan g'ib tiri yetim bo'lib qolyaptida ular. Men o'zimcha, men o'zim hozir to'g'risi ular ahvolda yuribman,
deydi Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashaydigan Xurshida Tursunova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.